Mēs esam piezvanījuši mākslas projekta Art Teritorija kom mākslas ekspertei Annai Iltnerei. Sveiki, Anna!
Sveiki!
Sakiet, kā jūs vērtējat starptautisko laikmetīgās mākslas izstādi CESU festivālā, droši vien tādā attīstībā, jo ar katru gadu šī izstāde mainās?
Jā, es gribētu izcelt šogad, ka bija interesanti, ka pirmo reizi ir pieaicināts cits kurators, un turklāt kurators arī ne no Latvijas, bet no Lietuvas, un tas radīja lielu intrigu, ka būs sagaidāms kaut kas atkal pavisam citādāks.
Jā, tas, ka māksla tik ļoti tagad iziet pilsētu vidē, kā jūs domājat, vai tiešām tas varētu attīstīties tā, kā Ķestutis Kuizins teica, ka vispār Cēsis kļūst par tādu, es nezinu, mākslas projektu pilsētu?
Nē, es domāju, šogad tā ideja, man liekas, ir tikai kā aizmetnis, jo viņi varētu attīstīt noteikti vēl plašākā mērā, jo skaidrs, ka šo gadu laikā ir pēdējais laiks tā kā iziet tālāk no tā CESU alus brūžu, un šogad arī bija interesanti, ka tika apgūta jauna vieta CESU izbjusī tipogrāfija, un tas katrā ziņā jauns telps arī piešķir jaunu dimensiju festivāla izstādē.
Vai bija kāds darbs, pie kā jūs pakavējāties ilgāk? Nu, es nezinu, vai nu Karlīnas Vītoliņas portretos vai vasaras lasījumos, kas palika prātā?
Ir noteikti vairāki izceļami darbi, bet ņemot vairā tieši pilsētvidi, kas bija jauna teritorija, interesanti bija skaļruņi, kas noteikti katram, kas ierod Cēsīs, ir jāuzmeklē un pie viņiem jāpakavējas. Jo tajos, ja, sākumā viņi liekas pavisam ikdienīši, bet tajos izskan dažādās valodās, dažādās pasaules vietās ierakstīti paziņojumi, kas liek uzkavēties ilgāk.
Sakiet, ko jūs domājat par stāstu stāstīšanu laikmetīgās mākslas kontekstā? Es saprotu, ka šeit jau tas ir tā manifestēts kā vasaras lasījumi, un, protams, ka tas notiek gan instalācijās, gan performancēs, un tomēr man vienmēr šķiet interesanti, ka vien kurators vai mākslinieks vēl kaut ko pastāsta klāt. Kā jums šķiet, vai tie stāsti, kurus varētu pastāstīt klāt, labi piederētos?
Principā ir tāda divējāda nostāja pret to, jo no vienas puses mākslē vajadzētu spēt uzrunāt pašai par sevi bez pievienotiem gariem aprakstiem un stāstiem, kas ir kā vienīgais veids, kā tos darbus saprast, bet no otras puses arī šajā festivālā bija darbi, kur bez šiem stāstiem nekādu neiztiktu. Piemēram, Virģīnija Kovela, viņa savus darbus veido balstoties uz tēva izbijuši šī baģenta arhīviem, un bez šīs informācijas tos darbus nevar saprast, jo tas ir vienīgais, no kā viņi ir sākušies. Tā kā tā ir tāda divējāda nostāja, cik ļoti vajag tos stāsts un cik nē, jo citreiz tas ir vienīgais sākumpunkts tam māksliniekam.
Jā, nu tas nozīmē, ka ir vērts lasīt tos aprakstus, kas tur ir pieejami. Protams, ja kāds absolūti negrib, var nelasīt, un vēl tur ir tāda iespēja pašam stāstīt savus stāstus, piemēram, uzrāpjoties kādā no Laganovska tribīnēm, vai ne?
Jā, nu kādā ziņā, es domāju, arī mūsu portālā var lasīt Viļņa vēja recenziju vakar vakarā nopublicēt, un tur ļoti precīzi ir pateikts, ka ir jāuztur, tomēr tas ir festivāls, un tā arī tas nostādījums vasaras lasījuma, tā ir tomēr vairāk kā izklaide.